35-та година. За македонскиот јазик, за неговите корени и значења за македонскиот народ и нација, од интервјуто кое следува во продолжение. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓо Груевска, бугарските историчари и политичари деновиве бараат да биде признаена историската вистина за наводни бугарски корени на македонскиот јазик. Кои се според вас корените на македонскиот јазик?
Значи, корените на македонскиот јазик, исто како корените на бугарскиот јазик, на српскиот, на рускиот, на украинскиот, на словенечкиот, на сите словенски јазици, значи корените се словенски всушност. И конкретно, овие народи што живеат овде на Балканот, своите корени ги имаат во старословенскиот јазик. Оној јазик на кој што браќата Кирил и Методи всушност ја направиле првата азбука, прво глаголицата, потоа нивните ученици и кирилицата, и на кој што на оној старословенски јазик ги описменувале словените ширум Европа. До Моравија нагоре и потоа симнувајќи се полека до повторно назад учениците до Македонија, до Бугарија и така натаму. Патем поминувајќи ја Хрватска, Србија. Значи, што сакам да кажам? Овие јазици сите имаат иста основа, исти корен. Тоа се, значи, ако земеме да го следиме старословенскиот јазик и потоа развојот, црковнословенскиот развој на јазиците, на словенските јазици, ќе видиме дека тука имаме всушност идентичен, а различен развој. Зошто сакам да кажам идентичен? На идентичен начин се случувале разликите. Всушност тоа сакам да го кажам. Ако во старословенскиот јазик имаме ронка за рака, така, во српскиот имаме рука, во македонскиот имаме рака, во бугарскиот имаме рака. Тоа е оно што сакам да го кажам. Значи имаме еден развој на гласовите од старословенскиот јазик преку црковнословенскиот, развој на варијанти. Па затоа постоеле различните варијанти на црковнословенскиот, постои и македонската варијанта на црковнословенскиот јазик. Оваа варијанта на црковнословенскиот јазик, македонската варијанта, е почетокот, е зародишот на денешниот литературен, стандарден македонски јазик, на современиот македонски јазик.